Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ascultă în taină, zicând, haidem să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, dintre Dumnezeii popoarelor care vă înconjoară lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.
Ce trebuia să se întâmple cu Aron?
Să fie ucis cu pietre.
Și toți cei care au zis, fă-ne un Dumnezeu, ce trebuia să se întâmple cu ei?
Să fie uciși cu pietre.
Trebuiau să moară. După legea lui Dumnezeu trebuia să moară. Și a zis Dumnezeu, vreau să nimicesc poporul. Era corect, era legea și dreptatea lui Dumnezeu. Și acum vedem un lucru foarte frumos. Cineva intervine. Cine e ăsta? Moise intervine.
În capitolul 32 intervine Moise în urma unui eveniment trist din istoria poporului, din care cei de la centrul Mefiboset încă învață lucruri noi și utile. Sunt Anca Brășcălean Șebeștien și vă invit și pe dumneavoastră alături de ei pe urmele acestei călătorii a poporului Israel, care poate ilustra foarte bine însăși viața noastră. Despre această parte a studiului biblic, pe capitolul 32 al cărții Exod, ne vorbește Sandu Dornea.
N-am ajuns încă în punctul în care să se fi materializat cortul acela al întâlnirii, în care Dumnezeu urma să se împace cu poporul dacă acesta îi greșea, și s-a întâmplat o tragedie. În capitolul 32 al cărții Exod.
Exact. Între cele două blocuri de text din cartea Exodului, poruncile pentru facerea cortului și facerea sau construirea efectivă a cortului, Moise introduce capitolele 32, 33 și 34, deci de la poruncile date pentru facere până la construirea efectivă, apare acest episod din viața lui Israel în care poporul păcătuiește înaintea Domnului.
Am sărit câteva capitole, e adevărat?
Am sărit capitolele legate de preoție și alte detalii, pentru că sunt capitole mai mult de detaliu și nu vrem să interpretăm prea mult detaliile, ci vrem doar din cartea Exodului principal să discutăm.
Adică lucruri care ni se aplică și nouă azi? Cumva?
Da, care ni se aplică nouă azi și să extragem principiile
esențiale.
Și considerăm că cele două lecții despre cort și preoție au fost suficiente ca să ne atingem scopul.
În paranteză fie spus, e interesant că Dumnezeu îi dă lui Moise o grămadă de detalii legate de cort, de preoție, de haine, de lucruri de genul ăsta. Un Dumnezeu al detaliilor, parcă spuneam cândva.
Da, un Dumnezeu care se îngrijește de detalii și un Dumnezeu care, e adevărat, și prin aceste detalii vroia să comunice în principiu că în prezența lui Dumnezeu nu se intră oricum și nu se ajunge oricum la el.
Ei, și în ciuda acestor atenționări, ia naștere un vițel de aur.
În ciuda acestor legi date de Dumnezeu și în ciuda faptului că încă nu era cortul întâlnirii, apare, în timpul în care Moise era pe munte, în tabără, marea problemă. debusolați de ce se întâmplă, cer să se facă un vițel de aur pentru ei.
Pentru că nu mai apare Moise.
Pentru că nu mai apare Moise. O dispărut Moise, fă-ne un Dumnezeu, vrem ceva vizibil, obișnuiți sute de ani în Egipt cu Dumnezei văzuți, au uitat de Dumnezeu care li s-a prezentat nevăzut pe munte și care de pe munte, în urmă cu o lună și un pic, aproape le-a vorbit și a zis, pentru că n-ai văzut niciun chip pe munte, să nu care cumva să faci vreun chip sau ceva.
Porunca întâi.
Porunca întâi.
Și exact pe asta o încalcă.
Și exact pe aceasta o încalcă, flagrant.
Deci un vițel de aur făcut din bijuteriile lor. Inițiatorul, sau mă rog, cel care execută rugămintea poporului Aaron.
Aaron, și... care era locțiitorul lui Moise la conducerea poporului, fără să opună rezistență, din câte ne spune textul, fără să se consulte cu Hur și cu ceilalți bătrâni care alături de ei rămăseseră să ducă poporul sau să vegheze cu poporul până se întoarce Moise, și păcatul propus de popor este acceptat fără condiții și rapid de Aaron, care îl și pune în practică.
Și ce se întâmplă?
Păi întotdeauna păcatul are consecințe și legea lui Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Și pe baza legii lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu și a justiției divine, Dumnezeu vorbește cu Moise și spune, vreau să nimicesc poporul acesta.
Însă pe Moise se oferă să-l cruțe.
Da, lui Moise îi face o propunere și zice, dă-te la o parte că ei și-au stricat calea deja și un popor încăpățânat, pe ei o să-i nimicesc și pe tine te voi face un neam mare.
Interesant, o variantă bună pentru Moise personal.
Da, o variantă provocatoare pentru el, dar consider personal că era un test pentru Moise. Dumnezeu, într-un mod foarte subtil, îi spune, poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a bătut de la calea mea. Dar de când era Israel poporul lui Moise și de când Moise l-a scos
cu puterile lui,
când în Exod 20, înainte de a se enumera poruncile, Dumnezeu se prezintă și zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Dar probabil că datorită nevegherii și neglijenței și chiar nu era el conștient, Moise, poporul ajunsese aproape să-l divinizeze și când el a zăbovit atâta timp pe munte, a zis, vrem un vițel. Și atunci Domnul testează să vadă dacă Moise într-adevăr își dorea să fie Dumnezeu pentru Israel sau nu. Și atunci îi vine cu oferta, îl nimicesc pe el, dar pe tine te fac un neam mare. Și Moise se smerește și dovedește că nu intenționat și premeditat a ajuns să fie privit de popor ca un Dumnezeu, ci a fost un accident. Se smerește și zice, Doamne, dar dacă vei face aceasta, ce vor zice egiptenii? Unde-i numele tău, Doamne? Tu ai făcut o făgăduință, vor zice că nu i-ai putut duce puterea ta, Doamne, numele tău, slava ta are de suferit. Deci din testul acesta pe care Moise îl dă, deducem că el era un om care nu căuta slava lui, ci căuta slava lui Dumnezeu. Și în urma acestei mijlociri și a intervenției, consecința păcatului care era îi voi nimici, la insistența lui Moise, Dumnezeu renunță la planul de a-i nimici.
Da, ar trebui să spunem un lucru extraordinar care s-a întâmplat. Moise îi oferă lui Dumnezeu chiar și târgul ăsta, să fie el însuși ters din cartea vieții, numai să salveze Dumnezeu poporul.
Da, după ce Dumnezeu renunță la a-i nimici, el continuă mijlocirea și sfărâmă tablele legii, care era legalitatea pe baza căruia Dumnezeu putea să-i nimicească, le sfărâmă ca să nu îi mai nimicească, pe urmă distruge vițelul, anulează
Roba.
Cauza, după ce distruge vițelul, vine măcelul în tabără,
adică?
Apără dreptatea lui Dumnezeu, cheamă pe cine vrea să treacă deoparte și să vină pentru Domnul să treacă deoparte, vin fiii lui Levi și îi trimite în tabără să omoare și să nimicească pe cei care s-au închinat vițelului de aur și pe cei care au dus la starea de fapt și păcat, pe care au păcătuit împotriva Domnului.
Deci Moise șterge probele, acționează ca un complice.
Da, vrea să apere onoarea și dreptatea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu, care cerea moarte pentru popor, și în final vine cu oferta propriei lui vieți veșnice. Decât să-i ștergi pe ei, mai bine șterge-mă din cartea ta.
E un lucru sensibil aici. O parte din poporul evreu, cei care nu s-au închinat, trebuie să-i ucidă pe cei care s-au închinat, chiar dacă sunt din familia lor.
Da, pentru că Dumnezeu este sfânt, plata păcatului este moartea și Dumnezeu nu glumește cu păcatul și Dumnezeu, dacă ar glumi cu păcatul, și-ar afecta dreptatea și sfințenia lui. N-ar mai fi Dumnezeu.
Bun, ăsta e principiul, dar astăzi nu mai trebuie să ucizi, din potrivă, nu ai voie să ucizi pe nimeni chiar dacă a păcătuit.
E adevărat, pentru că avem jertfa Domnului Iisus. Și prin jertfa Domnului Iisus, dacă vine cineva și își mărturisește păcatul, va fi mântuit, iertat și salvat. Dar dacă cineva nu își mărturisește și astăzi păcatul, chiar dacă avem jertfa Domnului Iisus, într-un final, chiar dacă finalul va fi la judecata lui Dumnezeu, tot mânia lui Dumnezeu se va coborâ peste el. Deci astăzi funcționează principiul conform Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și astăzi funcționează. Doar că avem la îndemână soluția salvatoare, soluția izbăvitoare. Și ei aveau variantă salvatoare. Dacă cineva a păcătuit, trebuia să se ducă la cortul întâlnirii cu jertfa, că doar tocmai asta am învățat în lecțiile trecute.
Numai că nu apăruse cortul.
Nu apăruse cortul, iar pentru închinare la idoli nu erau jertfă care să poată fi adusă. Pentru că închinarea aceasta la idoli debusola o națiune întreagă, o lume întreagă afecta păcatul lor. Și atunci aveau și ei soluția și noi avem soluția.
Care ar fi concluziile strict pe capitolul acesta 32? La tragedie, mijlocirea lui Moise, consecințe?
Concluziile care le-am amintit sunt faptul că păcatul rupe relația cu Dumnezeu și din legământ, din copii ai Domnului, din popor al Domnului, devenim dușmani. Dreptatea lui Dumnezeu acționează pe baza legii lui și Dumnezeu devine dușmanul nostru. Deci păcatul rupe relația. Altă consecință e că Dumnezeu nu glumește cu păcatul și vedeți toate mijlocirile lui Moise și suntem încă în capitolul 32 la final, încă n-au soluționat problema, încă nu știm în momentul acesta dacă poporul a fost iertat sau n-a fost iertat definitiv. Pentru că o altă consecință din capitolul 33, din prima parte e, eu nu mă mai duc cu voi, mergeți cu un înger. Deci Dumnezeu nu glumește și păcatul are consecințe grave în lumea spirituală vorbind și Dumnezeu a plătit mult pentru păcățelul ăla, care eu îl numesc așa mai și îi diminuez gravitatea. O altă consecință e faptul că Dumnezeu are slava lui și dacă Moise printr-o neatenție sau inconștiență a greșit, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni și Dumnezeu e cel care e stăpân. Și doar cei care caută slava Domnului sunt cei pe care El îi poate folosi în lucrare. Și mă bucur că am învățat de la Moise principiul acesta și că Moise a căutat slava Domnului cu adevărat. Și mai învățăm că mijlocitori adevărați sunt cei care caută slava Domnului, care nu își doresc interesele lor, ci doresc slava și lucrarea Domnului să se arate în viața lor.
Ce l-a durut cel mai tare din tot
Cred
ce s-a întâmplat?
Că Moise era gata să măcelărească un popor întreg, pentru că Moise știa că cel mai important lucru și decât viața oamenilor și a poporului la o adică, dacă prin moarte înțelegem faptul că se întrerupe viața cuiva, dincolo de orice, cel mai important era să fie Dumnezeu prezent acolo. Și această consecință a faptului că Dumnezeu nu mai vrea să meargă cu ei l-a durut cel mai mult și pentru consecința aceasta a luptat Moise. Pe lângă onoarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, el știa dacă Domnul nu vine în tabără, îi problemă. Orice facem, numai să vină.
Iar tot ce se întâmplă în prezența lui Dumnezeu, pe teritoriul lui Dumnezeu, chiar dacă este un defect, un neajuns al nostru, poate naște frumusețe. Cum e posibil acest lucru, ne convinge Johnny Erickson Tada în meditația care aparține și care încheie această întâlnire. Sunt Anca Brășpădean-Șebeștien, vă aștept la o nouă întâlnire și vă doresc toate cele bune. Și orice neajuns să ajungă să rodească frumusețe, așa cum o veți auzi pe Johnny Erickson Tada, lectura meditației sale e realizată de Carmen Florean.
O povestire indiană ne spune că un rob obișnuia să ducă apă în două vase mari de lut, fiecare din ele atârnate la câte un capăt al unei prăjini pe care o purta pe umeri. În timp ce unul din vase putea fi umplut, celălalt avea o crăpătură, astfel că, la sfârșitul drumului, de la izvor până la casa stăpânului, cel din urmă ajungea pe jumătate gol. După cum spune povestea, într-una din zile, în timp ce era la izvor, robul auzi vasul crăpat cerându-și scuze. Dar de ce îți ceri scuze? Întrebă omul. De ce ți este rușine? În mod uimitor, vasul vorbi din nou. În toți acești ani am fost în stare să duc doar jumătate din apă. Din cauza defectului meu, tu a trebuit să lucrezi mai mult și n-ai fost răsplătit pentru asta. Robul, care era un om înțelept și plin de compasiune, a spus vasului: când ne reîntoarcem azi la casa stăpânului, vreau să te uiți înapoi pe cărare. Atât a avut el de zis și s-a dus către casă. Pe cărare, în drum spre casă, vasul cel spart a observat niște flori frumoase, o priveliște încântătoare. Când au ajuns acasă, în mod surprinzător, vasul spart și-a cerut din nou scuze, pentru că a reușit să aducă doar jumătate din cantitate. Robul a întrebat atunci: n-ai văzut florile? Și n-ai observat că acele flori cresc doar pe partea ta de drum? Am știut întotdeauna care este defectul tău și l-am folosit. Am plantat niște semințe pe cărare și în fiecare zi, când am trecut pe acolo, tu le-ai udat. Timp de 2 ani am reușit să iau aceste flori și am împodobit cu ele masa stăpânului meu. Fără acest defect al tău, n-ar fi frumusețe în casa stăpânului. Morala acestei povestiri este simplă. Este foarte clar și pentru tine, dacă te vezi cu defecte și cu imperfecțiuni. Dacă îi dăm voie, Domnul va face ceva frumos din defectele noastre, prietene. Însărcinarea pe care ți-a dat-o ție, Dumnezeu, este diferită de altora. Versetele de la 16 la 18 din Filipeni, capitolul 2, spun: n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Așa că nu-ți dori să fii altceva sau altcineva sau altcumva. Fără tine, așa cum ești tu, cu defecte și imperfecțiuni, n-ar fi atâta frumusețe în casa Tatălui Ceresc.